Merħba għazi semmija, jinnu dan stans nistidinkom għal program ieħor mill-arkivi li qed jixxandarlilkom fuq NetFM u wkoll netfm.com.nt. Il-mistieden tal-lum u Assur George Ċini. George Ċini ħadem fl-industrija tar-riklamar u l-marketing. Kien reporter u night editor mal-Gazzetta Times of Malta u għatta 10 snin korrespondent mal-Aġenzija tal-Ħabarijiet Associated Press. L-ewwel ktieb li ħareġ fl-2010 kien jismu Strada Stretta, it-triq li darba xielet il-Belt. Fl-2013 ħareġ traduzzjoni bl-Ingliż tal-istess ktieb. Din il-ktieb bl-isem ta' Strada Stretta aktar dawl fuq it-triq li darba xielet il-Belt ħareġ fl-2015. Sentej wara pubblika l-ktieb ieħor tielet wieħed fuq Strada Stretta bl-isem Strada Stretta Secrets and Stories from Behind Closed Doors. Il-publikazzjoni kellha wkoll traduzzjoni bil-Malti bl-isem aktar stejjer mitri li darba xielet il-Belt. George Ċini gradwa bil-baċċerarat bl-unuri fl-istudji tal-komunikazzjoni u għandu masters fil-ġurnalizmu. Jgħallem il-ġurnalizmu fl-Università ta' Malta. Eżi semmija bi pjaċir nilqawnek l-Sur George Ċini. Grazzi George li oġbok tilqali stedina. Mija kan itkellmu fuq Strada Stretta, il-Belt, dik it-triq li kif inti semmija it-triq li xielet il-Belt. Tliet publikazzjonijiet fuq Strada Stretta, sew bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, tliet kotba li imxew. George, qabel xejn, għala Strada Stretta, tqajjem daqshekk interess.
Jien ikolli ngħid. Da minħabba l-fama l-isem li kella, l-lum najdu reputazzjoni. Imma dak iż-żmien sa' setta, kella del fuqa, jiġifieri n-nies.
Ejja, tabu kbir.
Hemm ħafna nies, ovvjament kien hemm is-saħħa tal-Knisja li kienet saħħa ngħid jiena kienet over is-soċjetà Maltija. Kellek ukoll ħafna nies kienu għadhom ħerġin minn dik li ngħidula Victorian Discipline, jiġifieri fi żmien ir-Reġina Vittorja. Ħafna tfal illum jiftakru li qalgħu id-daqqiet fuq idejhom mill-iskejjel u jaqgħu xi daqqa mingħand missierhom jew xi daqqa ta' papoċċa mingħand omhom. Illum dawn qasbis taħt toħlomhom. Jiġifieri kien hemm ċerta dixxiplina kważi militari ngħidilha jien. Allura kull min kien jaqbeż il-lajn jien naf imur sada stretta jew jagħmel xi fettillu, kien jitqis bħala bniedem ħażin. Issa tgħidli dawk ta' sa setta kienu nies ħżiena. Bħal kullum kien, sarsetta kien hemm it-tajbin u kien hemm il-ħżiena. Briganti kien hemm u miżgur li kien hemm briganti. Ġlied kien hemm u miżgur li kien hemm il-ġlied. Però madakollu kien hemm nies illi bil-familja kien joqogħdu Strada Stretta. Insemmi xi ħadd jaf ħafna nies jafuha Vanna Scembri li tiġi il-mama ta' Brian Scembri, id-direttur tal-orkestra famuż. U tifquħuh Giuseppe Scembri Bonaci. Illum professur tal-arti l-Università. Taw kien joqogħdu bibu għadba mal-ħanut li kellha omma Marie tal-Morning Star kien jgħidula li kien jismu l-Metro. Il-Metro daħal fil-letteratura internazzjonali permezz tal-ktieb ta' Thomas Pynchon jismu V. Thomas Pynchon jitqis bħal wieħed mill-awturi ewlenin tal-letteratura Amerikana ta' dan iż-żmien. Kien hemm tabu li ħafna nies aħna ommi u nanti kienu jgħidu nisma' ara ma jfittilekx. Taħdim Strada Stretta.
Ekku.
Pero, jahna konna n-qodu dak iż-żmien ħdejn il-Sur ta' Marsamxett u konna mmorru l-Mużew triq Strada Sant'Orsla. Jiġifieri minn hemm trid tgħaddi, hemm konna nxaqilbuha biex ngħaddu minn hemm. X'kien x'kont tara? Ifhim nitfal ma kinux ħallhom jinżlu Strada Stretta purizzija. Però kont tara ħafna nisa li b'sim pulit darba minnhom kienet bagħtet li email waħda Maltija toqgħod l-Ingilterra u qalt li importazzhom li ktieb insejt li ma wieħed. Nibbad meta niġi Malta nkellmek, nibbad li kemmel u ntaqgħu u tiffermu li qed tilgħu mal-għale. U ntajna l-Belt u għadli isma' qatli qed nara r-ritratti. Qatli ommi, dajdi kienet mir-rabat, eh? Qatli ommi kienet tajli, ma jfittilekx mu Strada Stretta ta'. Tajdilha ma għaliex ma għaliex. Għandna tajdilha hemmhekk nisa' maħmuġin hemm. Qatli dam ir-ritratti qed nara. Maħmuġin mhux maħmuġin ma jħaslux. Jiġifieri xi ment.
Prostituzzjoni.
Le, mhux bil-fors, nies ta' karattru naqra. Lux. Għad li nisma dar ritratti kollha bliv ningaw. Assa sal-aħħar gwerra dan il-kliem li qalli Jimmy l-Irish. Kien hemm dixxiplina kbira. Jiġifieri kien hemm il-pulizija, d-pulizija dejjem kienu hemm. U kellek ukoll kemm in-Navy u kemm l-Army.
Kellek tar-Red Caps ukoll.
Kellek ir-Red Caps tal-Army u daw kienu ismu ħares.
Tibsin.
Ibiċruk, ta' mhux aw, ddaħax nies. U kellek il-Pickets, il-Navy, l-istess. L-Amerikani, jiena ma ngħidulhom ċwiċ l-Amerikani, kellhom ix-xor patrol. Imma da x-xor patrol kif kien? Fil-waqt ir-Red Caps kienu dejjem l-istess nejn, u l-Pickets kienu dejjem l-istess nejn. Ix-xor patrol tal-Amerikani kienu jibidlu kuljum, allura kienu sieb intu kxeb għalilek, Noel, inti għadha fil-ħodu mis-sexual. Jo petada, ma siħbek. U tajdlom l-ewwel ħaġa nagħmlu nsibu l-George u sieħbu untwilu. Jiġifieri kien hemm.
Tajjeb jekk ngħid li qabel il-gwerra strada stretta u l-erja ta' madwar qed nitkellmu kien hemm diversi ħwiena tax-xorb u music halls fil-Strada San Nikola, San Domingo, Strada San Cristoforo. U aktar l-isfel ukoll kien hemm dawn il-żewġ toroq li kienu tista' tgħid il-liċenzjati bil-permess għall-prostituzzjoni.
Il-prostituzzjoni dejjem kienet legali. U għadha legali. Jiġifieri inti ma tistax toqgħod fil-bib. Però l-biċċa qiegħda kienet qadaw. Fil-bars kien ikollok prostituti u kien ikollok barmejs. Il-prostituta kienet tagħmilha ta' barmejt għax jaqblilha, tgħidli kif. Inti mid-drink tieħu parti minnu.
Mhux hekk.
Allura però din meta nomlu mod jinnaf bil-belt nisa li kienu barmaids. U imur il-raġal għal-jom nizzilu maħħom iġviri. U da ma jaħħabomx, mux kustjoni ta' prostituzzjoni. Pero mbatt, jekk jitlu l-irġil u ġili kienu jinżlu maltina biex niftiħ. Ma jidu mux, xa xafna minnom ma kellom xka rrozza, bta' rrozza tal-ħina, da' għizmi fid-disa tijaf. U per eżempju, imur fuq mara jidu l-isma jina rritek u ekwek. Ma tajdlu mux jen, hi, tajdlu għara, dik li tajt. Dik li imur ħdeja, ċat tajmini, t-mur tajdlu mallem tajdlu ħirġa ftit, jafxie ġifiri. T-mur.
Ekko.
Isma, maddux.
George, għala ċertu stabilimenti kienu jkunu licenzjati fuq in-nisa. Per eżempju, inti semmejt il-Xkembri, semmejt Borġ Bonaċi, Meri. Kalla il-Cotton Bar.
Il-Cotton Club.
Fuq isem il-nisa, per eżempju, Carmela Said, il-Majestic Bar.
Ejja, inti ħares, il-bar jista' jkun kien hemm nisa jmexxu l-bars. Ġifieri, per eżempju, kien hemm żewġ nisa għawċin jmexxu l-bars. Il-permess joħroġ fuq minn tgħidlu. Ġifieri kien interessanti tarahom għax bil-kalligrafija dawn immaġinajin. Jew kien imorru għad notar, jew għand avukat. U jsemmilhom per eżempju interessanti għax ħafna nies ma jrizzawx kemm kien hemm kontroll. Di trid timpjega l-ċetta vella u l-loħ ta' Rita Vella bħala barmejt il-Blue Peter. Dik ma tafx hemm, dik jivvittjaw għall-pulizija. Jaraw il-kondotta ta' daż-żewġ nisa. Jaraw il-kondotta ta' minnhom il-permess. U jekk isibu li hemm xi ħaġa mhux sewwa ma joħroġ il-permess. Di biex taħdem ta' barmejt qed ngħidu. Iġifir il-prostitut, inti kriet kollok il-medalja, iġifir il-medalja kienet il-permess.
Ħanna tuħarsa lejn uħud minn dawn l-istabilimenti. U ovvjament inti ħaġġib il-memorja tal-dawk il-kwantità kbira ta' intervisti li għamilt. L-ewwel ħaġa qabel xejn, George, xi problemi sibt meta intervistajt dawn il-protagonisti.
Dawn kienu
mhux biss il-ejn ngħidu hekk forsi barmaids jew owners tal-ħwienet iżda wkoll anke mużiċisti, pereżempju, li ħarġu minn strada stretta.
Mis-soċja tajba ħafna din. Min ma ngħidlomx problem għax hemm dorri.
Inti mill-belt. Ġifieri inti tafu l-xenarju tal-belt.
Indorri pożittiv ħafna. Jiena pereżempju kien hemm żewġ. Jena jidlom problemi tra virgolette, ġifir mumiex problemi, jgħajja kienu. L-għol wahda kien hemm mort għand nies daħ nikteb l-ewwel ktieba. Da ma mhux da nikteb l-ewwel ktieba, ġej klam ma kellix
nikteb. Kemm tiktibhom il-kotba,
George? Ara. Minn hawn insellem il-kittieba kollha xi ħaġa kitbu xi ħaġa u ngħidulhom prosa ta' x'jiena kont isni mara tqila. U jien awtur naħseb li jkun mara jew raġel tqil, tgħidli għaliex. Għax tant ikollok xogħol x'tagħmel. L-ewwel tiġbor materjal u mbagħad tara se tħalli. Jiġifieri mbagħad se tħalli barra se
ddaħ. U inti għandek l-esperjenza ta' ġurnalist.
Ejja, dik tgħin ħafna. U għandi l-esperjenza ta' għamilt meta konna għadhem fil-marketing u l-istampar. nafx irrid jiena, jiġifieri kotba jien bażikament iddisinjajthom u fejn koġġejt ir-ritratti. Però ena jien ngħidulhom brick walls, ara brick walls qegħdin hemm biex titla' mal-ħajtu taqbżu. L-ewwel brick wall kien ġem markajt frasi ċerta nies, u pereżempju ġejt għandek nowel, tgħidlek ankellmek naqra kellek music wall dawn. U daw kien hemm xi erba' l-ewwel ġew xi paċenzja għax it-tifel avukat. U t-tifla tabiba. Tulhom fimt. Never mind. Insija.
Imma George, ma taħsibx li dawn nagħmlu l-istorja.
Eħe, però.
Fija ħażin billi
ma jkunu parti mill-istorja.
Fuq kollox huma marru għal dak il-qasam, huma fetħu l-istabbilment huma ħadmu
fil-punt. Kienu bil-aqal u ħallew it-tfal nies ta' jiġifieri hemmhejn it-tfal seta' ma ħadmux.
Għamlu flus.
Le, it-tfal seta' ma ħadmux bil-fusta għallura.
Eżatt.
U kien hemm diversi minn daw, għadna ma jimpurtax. Jekk tibda l-ħsieb għajli, l-oħra kienet ngħidla problema. Lik ma rridx insemmi min, imma litteralment arrew għandi isna qassis jien, u bdew semmu għattulhom isma' Ħares. Diħan, li jismagħha, ħan ismagħha, mhux se nirrikordja. U li hemm mhux se nagħmilha ta', mhux se nagħmilha. Għax hemm bdejt ngħid, da forsi għandu ħuh. Forsi għandu nepotijiet. Jafuh bħala raġel sew. Jafuh li qegħdem. U tulhom li daw ma nagħmilhomx, daw ma bbuġġihomx. U speċi dik kienet ukoll għandi nagħmilhom għandi nkun kawt, għandi nkun etiku, għandi nkun naqra morali, jew inkella niġi għal ajni bil-Malti u nikxiflu għajnu l-dan. Jiġifieri hemmhekk hemm ukoll fejn ikollok sens ta' dittjar inti, jiġifieri hawnhekk irid nieqaf, hawnhekk irid nieqaf, taf kif. Però mbagħad ġara meta ħareġ l-ewwel ktieb, jekk kellimti 4-5 minn dawk tal-bidu, kollha intqajt magħhom il-belt, isma' George
ankellmek. Tilek tip u tilek tip.
Le, isma' George ankellmek. Ġara, Noel, per eżempju. Jaħasra ku għatti f'konza dikbu l-ktib, konna jlek ijwa dikinar. Għatlos maċ, stenna f'tit. Kif sibni la nikbu l-ktib, nitla fuq il-pulptu tal-kokkatedral ta' San Juan, u noqot naw Sodom u Gomorra, naw għall-infern, missom jistħu, xaru kaza, għallaw il-flus minn fuq dek u għek. Tlam jien, l-istoria tijak.
Tajjeb l-insammu ġorġ, għax forsi rridu nkunu aktar kawti f'dan il-ħaġa, fid-duluri u l-ġimgħa l-kbira, dawn in-nies kienu jkunu wkoll fil-knejjes wara d-duluri. Il-ħwienet kienu jagħlqu.
Ha niftehmu, mhux kollha kienu jagħlqu. Mhux kollha għaliex mhux waħd kien jemmen.
U mhux hekk.
Imperò kien hemm ċerta affarijiet, pereżempju fil-ġimgħa l-kbira l-irġiel ma kienux jaqxu leħja u ma kienx ipejpu. Tgħid li hu jobdoq sekk. Imma min ipejjeb jaf xi ġifieri ngħidlek isma' allum ma tpejjibx ta'. Għarek kien tikx rasek, inti ma tpejjibx, inkont ipejjeb, mejn kuljum kont ipejjeb. Ġifieri mura għajd li dikinhar fejjibx darba. Ma kontx ma għandna jgħidlek isma' tu tux fasġi ma nistax ta' ma nafx. Kien hemm
il-huma dawk il-ħwienet, dawk l-istabbilimenti, music halls, ħwienet ta' xorb, li kienu
marufin.
Marufin, Red Star pereżempju.
Ifimni l-iktar marufin fil-bidonet kien hemm il-Morning Star. Taf kif li dak kien sadu San Nikola. Però ħares il-Morning Star kien sal-gwerra kienu għadhom iġibu l-artisti minn barra. Però mbagħad ġara. Kienu jġibu artisti mill-Ingilterra, per eżempju l-Morning Star, Paolo tal-Morning Star kien ġab lil Kristina Radcliffe.
Radcliffe.
Li baqgħu Malta u meta tal-Furjana. Però ġara fil-gwerra dak ikellhom sezzjoni l-Army u n-Navy li jġibu kif jagħmlu llum l-Amerikani, jġibu artisti kbar. To entertain the troops biex jiżommu l-hom il-moral għoli. Sewa, però dawk li kienu jiġu minn Eastern Europe, minn l-Europa tal-Vant, dawk bdew jarawhom ċans li kienu spiji u waqfuhom. Però Ungeriżi kien hemm.
Kien hemm bosta Ungeriżi mill-Awstrija wkoll.
Kien hemm minn iż-żewġ Malti u baqgħu u kien hemm min tgħallem il-lingwa, kien hemm waħda l-belt iktar waħda li kellha arġiel wara l-bieb, mhux biex impostaw la lettri.
Min kienha di?
Waħda l-Ungeriża kien jgħidu.
L-Ungeriża.
Kienu jafu n-nies. L-Ungeriża. L-Ungeriża kien jgħidu.
So.
Jiġifieri minn daw, però ifimni l-Furjana kien hemm iktar minn hekk.
Il-Balzunetta huwa qed nitkellmu l-Balzunetta.
Balzunetta kien hemm postijiet fejn?
Il-Klondike pereżempju.
Il-Klondike imma tal-irġiel. Jiġifieri fuq it-tielet krieb għandi ritratt daw kollha irġiel.
Żgur. Il-Bobby għet nitkelmu.
Bobby first class. Bobby kien ikun kullum kien, eh? Skont ġuża tal-Kajro u Bobby kien jaqla 600 fix-xar.
Mhix xajta dak iż-żmien, George.
Ed Maria Dinja.
600.
Ed Maria Dinja. Anki kien hemm nies jgħidu li kont naqla 40 lira kuljum tagħmel l-landi.
40 lira.
Għaliex ma tafx kienu jagħmlu u dawn kienu jkunu stużi dan nisa tagħhom kienu skuja fuq skola. Ħafna nies kien ħasbuhom bogħloħ. Tgħidu stużi kif? Pereżempju, jekk qiegħed ngħidu każ, drink jiswa 10 euro pereżempju. U din kienet taħdem bla paga, l-ora bla paga ikolla nofs, mela da 5 euro. Jitlu żewġ baħrin, tarhom mimlejin bil-flus, u l-barmen tgħidluhom li liberba. Jiġifieri dit tażomlu 40, ta'. Jiġifieri dawn kienu bogħluh xejn. Jiġifieri jon kellha kien hemm xi waħda jgħidilha tgħidlu jgħidla do you need something u din tivvintalu, tgħidlu isma' tgħidlu il-ġimgħa dieħla t-tifel jagħmel proġett u għandi bżonn nif nixxi libsa evening. Jgħid li jes dak. Imorru għand il-baġġi, l-baġġi kellu ħanut. Il-baġġi magħruf kien jalb il-water polo mal-belt Manuel Baġġi. Manuel il-baġġi insomma sejx kuljum palissa.
X'ħanut kellu?
Tal-ħwejġeġ tan-nisa. U ditt mort kellmu l-baġġi tgħidlu isma' ġej għada ma' dal-Ingliż biex nixxi libsa. Ngħidlek tiġini naqra twila, ħanħallielek żomm il-keffa. Jekk tiswa 20 lira, 15 għalija u 5 għalik.
Interessanti.
Għax ittieħ il-libsa lura.
George, ħwienet, pereżempju, Dirty Dick Bar.
Dirty Dicks ma kellux nisa. Ġew ta' Dirty Dick ħelu ħafna kien. Ġew ta' Dirty Dick kien.
Inti f'liema żmien qed titkellem hawnhekk?
1960-70 ta'.
Ġifieri lejn it-tmiem.
Mhux daqshekk ta' 50-60 kien għadu jaħraq ta'.
Sew, ċifri, dak nitkellmu, dak iż-żmien kien hemm ukoll Adalina Attart.
Adalina omu, om Giuseppi, om Joey. Imma Joey għamel ħames snin ma' missieri, fin-Navy, missieri kien fin-Navy, u Joey kien ħobu ħafna l-missieri. Għax dak kien ikun sada stretta, jmur għax xogħol jorqod ix-xogħol.
Ukoll.
Imur xi uffiċjal u ma jsibux. U missieri imur uffiċċju u jsibu f'xi banju, rieqed ta' ġo banju.
Ġobani.
Mhux bliem, ma m'għandna x'najdu. Ħalfar, x'missier hemm għalfizmi ħalfar ukoll. Interessanti ħafna il-kbar kienu ifhimni.
Liema kienu dak il-kbar. Semmejt il-Morning Star, or.
Il-Morning Star
il-Follies, pereżempju.
U l-Follies kien kbir, il-Follies.
Ta' Kurmi. John Kurmi.
Kien tal-aġeb il-Follies. Interessanti kif ħarġu daw il-mużiċisti kollha, però għand tinsiex il-belt. Ħafna ġuventur kienu jitalmu strument. Strument kienu jgħidu dak żmien. Biex iduqqu jew il-violin, jew il-pjano, jew il-jazz kienu jgħidu, mhux jgħidu l-drum dak żmien.
Il-jazz.
Ġifieri, però il-pjanista jrid jitgħallem il-mużika. U dak iż-żmien meta toħroġ diska kienu jmorru għand karabot li kien armat ħdejn is-sanità l-belt, sata merkanti, jixxi diska. Interessanti li dal pjanista anki il-pjanista jduqqa bla partitura, bla mużika.
Bil-widna.
Lej tal-lima bla meta xogħol għandha mużika. U l-pjanista kien ikollu iktar flus minn tal-ġazz, eh? Tajdjali xiex hu l-drummer jgħidlu samba, tango. U dak kemm jaqbad it-tempis.
Ekku, ekku. George, pereżempju. Nies prominenti li ħarġu li kienu qegħdin ngħidu hekk magħrufa fis-strada stretta pereżempju, kien hemm dak iż-żewġ Delitti, Maria Sewda u Irene Johnson. Dak
mhux ma' stretta hemm,
le.
Dak triq Fontana.
Triq il-Fontana fejn qatluhom. Imma kienu jaħdmu, Irene Johnson pereżempju kienet taħdem barmaid fuq wieħed mill-establimenti.
Anki Maria Sewda.
Fis-strada stretta.
Anki Maria Sewda. Huma li kienu jagħmlu tiskanta kienu jmorru żada Fontana. Kienu kollon posti ħor fej uħdu. Tajdi għaliex, normalment kienu kollon uħdu mamma tfal f'posti ħor. U biex ma jgħatu skandu speċi ta'
kienu jgħurru.
Le, kienu kollon kamra, kienu kollon kamra. Timmaġna il-kera kif kienet, jgħurru mekku. U jirranġaw da' ma.
Għatlu għom daw.
Għatlu għom iġifiri ta' merissew da' kien weħel weħet Amerikan. Bahri għadu zaħid. Pero tensiex dak iż-żmien kien hemm nies hemm isfel jgħidlek mhux waqtilha. Issa kif għax huma jafu. Jien ngħid illum dak iż-żmien kemm kien hemm xjenza forensika bħalmemm illum. Jo bħal mem kien hemm 10 snin ilu. Jiġifieri ta' fingerprints taqra d-dem l-awqu tara d-dem fejn ikun. Jiġifieri, però ta' Johnson qatt ma qabdu hemmkien.
Le.
Għax ma nifhimlek il-ħaq jaħrab fuq il-vapur. Għandek problema.
Sew. Kien hemm ukoll magħrufa wkoll kienet marret sifret Rita Cordina l-ispero.
Ejjej.
Li kienet tiġibet attenzjoni
dik. Dik kienet tagħmel ħafna affarijiet. Dan, imma interessanti dik, di għalli li ġuzi, għalli dik kienet iż-żewġiet. Ix-xat kien iduq id-drams ukoll sa setta marret l-Awstralja. Għalli kienu jiġu Ingliżi baħrin isaqsu għalija.
Kalla tifla.
Eh. U għalli l-bastimenti x'għad mexxa l-kelma li mietet di, Rita. U l-bastimenti tellaw il-mustaxxija, tellaw bandiera sewda, l-anjar jgħidula, hemm speċi luttu għal dil-mara. Però dak interessanti għax inti kellek żewġ affarijiet. Uffiċjal bl-uniformi ma setax jidħol f'ċerta ħwienet. Allura sa
tistgħu. Ma raġuni.
Għax kell inti ma titħallaċ mal-bahri. Issa tgħidix x'tista' jtagħmel. Tilbes ċivili, tilbes libsa. Imma dawk kien ikollhom minn żewġ barż apposta lihom, Rexford, nsejtu li ħorba issa, kien jgħid civilians officers and civilians only, jiġifieri jiena u inti stajna morru, nilbsu ġlek kun gravata u nitlu nol, jiġifieri. Kien ikun hemm barmaids, ovvjament kien ikun hemm barmaids, kien ikun hemm nies oħra, nimmaġina li kien ikun hemm. Għax id-dinja magħmula minn kollox.
Ekku, George, familji Dowling, Fiteni, Palmir, kollha familji dawn magħrufin bil-ħwienet tax-xorb u musicals.
Jaħu l-ħajar żmien. Inti kollox bil-permess kien ikun, pereżempju l-ħanut kien ikollok. Irid ikun 50 pass il-bot mill-bib il-fals ta' Knisja. Il-belt kollha Knejjes ukoll.
Mhux hekk.
Jiġifieri dawlin kellu ħwienet ukoll sa darja l isfel il-ġonbul.
Kellu d-nejna mek. Kellu il-Victoria Music Hall, per eżempju.
Kellu dokka kien kbir. Ara, dawling l-iktar wieħed li għamel flux, tajli għaliex, x'ex dawling kien. L-aġent tal-birra, tal-belt il-Furjana u l-Pjatà. Tista' timmaġna? Ġifier Furjana kellek Balzonetta, il-belt kellek hemm Spek kollu. Terġa' l-belt kien hemm ħwienet oħra. Sadar Rjali u sadar Merkanti jieħdu l-birra. Ara l-għedi ta' għedi żbar kien qalli jien nieħu birra nofs il-pjazza.
Kienu jxorbu.
Il-birra hija, l-Ingliżi qalbulna l-kċina u kif nixorbu, aħna qabel l-Ingliżi, ir-ġiel, imbejt kienu jxorbu. Ġifieri hawn min għadu jiftakar anki fl-irħula kienu kien hemm il-ħanut tal-imbejt, jieħdu terzi u pinta. U l-imbejt fil-fatt mhux aħmar kienu jieħdu l-imbejt iswed, abjatu iswed kien l-imbejt. Imma badaħlu l-Ingliżi.
Kienu ħaltuh l-ispirti.
L-ispirti? U l-bambin jafx kienu jagħmlu. Għax inti kellek, le inti kellek il-lampik. Inti kellek il-lampik u kien hemm ditta tagħmilhom ħar qormi, kellimt il-wet ta' seneta li darba għamel dal-madoffi. Spirtu x'inhu hija kienu jagħmlu l-vermut u hekk taw l-wiski u l-qaddisin ta' dispiex. Imma ħafna drabi kien qatel in-nies dan.
Semmejt il-Victoria Music Hall, ir-Rigel kabarre.
U dok.
Post ieħor kbir.
Ifhimni l-metro li kellu Paolo, il-metro li kellu Paolo Fiteni kien tal-ħaġeb u kien iduq hemmhekk Vinivella. Seven Piece Band ta' iktar ritratt in-nisa bl-evening kif għadna. Jiġifieri daw kienu postijiet ta' ċerta kwalità u lussu jiġifieri. Isser ħila ta' fġara li lej wara l-gwerra kellek problema. Għaliex, għax wara l-gwerra bada jonqos ix-xogħol. Ħafna nies mietu, ħafna soldati u baħrin mietu. Oħrajn ġew feruti, allura ma ġewx laqgħu. Ġifieri palm di ġara meta kien hemm l-gwerra tal-Vjetnam. Meta bdiet orrajt. Sejrin li, maċi ġubil flus. Imma law, ħafna minnom ġol boros blu fil-frisa, fuq l-aircraft carrier, u mejtinu. Iġifiri, li ġara kien, isma, sejon os ix-xol, iġifiri, kien hemm daqqiet kbar, pero kien hemm daqqiet kbar ukoll, u daqqiet kbar tajbin kienu, fl-1935, tajdi biex inġej. Meta kien hemm il-gwerra tal-Abbisinja. Iġifiri, daħlu l-Taljani, u naħħew l-Ħajli Salassi li kien re. Dakħra prejruma. Meta xismu Mussolini bada jkabba l-imperu. U l-oħra fl-1956, meta kien hemm il-Suez Crisis, il-krizi tal-ġlieda minn sejħu l-over il-kanal ta' Suez. Dak kien hawn ruxma ta' nies u kienu jiġu troopships jgħidulhom b'erba' telef ruħ, 4,000 raġel nowel. Mhux biex joqogħdu hawn, jiġu joħos supplies, għandhom 4 sigħat jgħidulhom il-crew. Għandkom 4 sigħat u daw jiġu jħarbtu d-dinja. Ta' fek għandi ġej lura, bum.
Bahrin
u Sultan.
Kwantitajiet kbar fi-strada stretta. Inti tagħmel referenza fl-intervisti li għamilt għall-kwantità ta' Bahrin li kien hawn.
Ara, jien ġieli għajdu li kif kienet. Najdu għet timmaġna il-notte bjanka. Sada rjalu, sada merkandi. Mifuqajn bin-nies, mifuqajn. Għax kellek ħafna nies jitlu l-belt, għax il-belt kien isu ħarġa. Kellek ħafna nies jitlu nies biex jaraw film. U kien ikollok dan nies tal-Bahrin u soldati kollha. U ħafna tfal jiġru wara l-Bahrin Ingliżi, peni ġew biex tihom soldan.
George, ħanifqu għall-pawsa. Għasira, eżis-semja kunu maħna fit-tieni parti tal-programm. Is-Sur Giorgini għandu ħafna u ħafna xijiet iktar. Ovvjament, tlet publikazzjonijiet interessanti dwar l-attività l-ħajja dawn il-nies li jagħmlu strada stretta magħrufa.
Ix-xafra malajnejn, il-qamar jiddisħiħ, u minn ġojdeja toħroġ il-flotta tan-nemel, l-istampa bla kulur, bla abbużi tal-verbal, m'hawn l-ebda indikazzjoni ta' x'irrid ngħid biha, u għad li s-saċerdot li jixbaħ lil Dalí, inkaxkru tur il-birg u sa Sant'Anġlu, jaqbadni hab ftit kbir, li nisfen ġol palazz, dat-tango li qed nikteb hawn fuq pitat. Illum kulħadd għalih, ma żrara m'hemmx asfalt, mal-bumi m'hemmx il-bib, ma s-sess m'hemmx il-kuntatt, in-noti tal-azzar, il-knietel kull kulur, dawn tilfu l-gwerra kontra l-eżistenzjalizmu, il-poplu jieħu kost, fis-kost ta' terremot, bil-mewta xi artist li darba bishom kissirtu l-monument. Kien ilkom moħkom fih, fil-verità għad il-mera musset imbih. It-tokki tal-arloġ, iħabtu tango sot, tista' tmur il-bot, iżda l-xejn qed tistaħba, għax fina għandna bomba li se tisplodi melu iż-żmien. Il-korda ma taqbilx mat-taraġġ tal-irħam, mal-libsa tal-arusa. Ul-kejk bla toma mal-festival stannejk mhix kompetittiva mal-marċi ta' filgħodu it-tisfen fis-sakra bħala xiren ta' tfajli li ħarġu minn ġol l-ħabs għax kienu jpoġġu siġġu ġo strada stretta illum kulħadd għalih illum kulħadd filosfu illum kulħadd jaf kollox u fuq kulħadd l-arma ta' żarma data issa bl-indulġenzita fitti bis-sikkina bejn snini noħroġ nisfen dan it-tango taħt il-kwikef joħor ġus tal-letti kollat muħ u dawn il-ħsibijiet ta' port inkontestat, tal-qabar ġo l-kesċun, u tfal ġewwa l-kantina, nixtieq inkun l-eroj, nixtieq inkun villan, jew anke kummidjant, nixtieq inkun profeta, nixtieq ikolli ċans, nisplodi kull imkien, u neħles minn dan nies li m'għandhomx fidi, il-fidi għall-artist, l-artist li mhux imbabas, meħtieġa li jrid joġbok jew jedukak. It-tokki tal-arloġġ iħabtu tango sod għax tista' tmur il-bogħod iżda l-xejn qed tistaħba għax fina għandna bomba li se tisplodi melu iż-żmien. Għal dawk li moħħom biss biex jismu tango illum kulħadd u l-bomba dejjem persa lejn elu iż-żmien.
Lura programm mill-arkivi fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Produzzjoni prezentazzjoni tiegħu Anastas. Dak li malħuqx l-ewwel parti ta' din it-taħdita ma' Sur Ġorġini, min għadha wieħed jista' jisma' din l-intervista sħiħa fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Ġorġ, fl-ewwel parti tal-programm inti tajt ħarsa interessanti dwar diversi ħwienet ta' xorb, il-music halls, il-barmaids, l-artisti wkoll li kienu qed jiġu mill-Ungerija, mill-Awstrija, artisti wkoll mill-Gran Brittanja, kif ukoll x-xenarju tal-barmaids u anka il-prostituzzjoni. George, barra ħwienet ta' xorb l-music halls fis-strada stretta kien hemm diversi ħwienet oħra. Inti wkoll tagħmel referenza lihom fil-publikazzjonijiet li għamilt tlet publikazzjonijiet. Xi tgħidli fuq dawn il-ħwienet? Ħwienet li jgħidu hekk kienu qed kien hemm l-ekonomija tajba mill-Baħrin.
Kelma sabiħa. L-ekonomija jiena ngħid sal-istat kienet toħroġ gelgul ta' flus. U dal-gelgul ta' flus kien iżomm il-belt għaddejja, kien iżomm is-suq għaddej, kien iżomm il-ħwienet kollha tal-belt, tal-ħwejjeġ tan-nisa, tal-ħwejjeġ tar-riġiel, tad-deb. Għax kemm il-barmaids u kemm in-nisa l-oħra u kemm l-irġiel, dawk kien jaħsbu li l-lumqlajt 100 da tnaqla 100 u peta da tnaqla 100. Jiġifieri daw qiegħu morru, kulħadd jonfoq, kulħadd jonfoq. Jiġifieri m'hemmx limit. Jiġifieri kien hemm waħda l-budella kienu jgħidu di daw jitilgħu kienu min ikollu l-iktar deb f'idejh il-budella tant kienet tilbes ċpiper taw f'idejha li ma kienx tal-laħħa di tant ta' fasa. U dak iż-żmien n-nies kienu jaħsbu li d-deb huwa xurity, garanzija. Iktar kienu għadhom jibżgħu bil-banek għax kellhom ovvjament sker l-iktar minn ċerta ħwien kien hemm bank famuż tal-Ħnieżer li kien tilfu ħafna flus in-nies. Dik kienet l-idea kienet inti tixi ħanżir qasqus u da jkabbarulek jiġifieri jitimgħu u mbagħad ibiegħu allura kontrajt qasqus ta' 10 liri. U da qasqus Marja Madoffi tant kiber nisar 100 dik kienet l-idea dof fallew insomma, u tilfu ħafna flus in-nies. Allura kien għidlek l-idea tixi d-deb għax id-deb jiswa l-flus. U dak iż-żmien kont kien jagħti anke rigal deb, taf kif jiġifieri. Ħwienet imbagħad iktar li kien hemm fil-pama tiegħi kienu restaurants għaliex. Jien il-toni mola ta' għonna jidlu, għax kien għalli kien jieġi għat, jieġi l-Amerikani steak u t-min bajdiet, għat-toton. Dana fuq il-vapur għandu dak li kell, għalli għal dak id-dejja b'dem l-istess sikel. Eżek pal-meta tkun id-dar, u bat il-sifer jgħat mur jume jgħaw, dax jgħat jgħinna f'tikol ċerta jkellim id-dar ma sajrux. Kien hemm damatu ta' diski, bid-diski u gramafons.
Dak kien kantuniera?
Le, sad-istetta kien.
F'kantuniera, ma jidirli.
Ma nafx li ma kantoniera, taf kien jiġifieri hekk tissegwi lil-Ġimel Irish, Ġimel Irish iftakar kollox kien kellu Ġimel Irish qed miegħu meta kellu 96.
Ħallina Ġimel Irish.
Mit-sentej wara, jiġifieri 98. Imma moħħu kien għadu luċidu iktar minn tiegħi, ċarismu kien moħħu.
Ala, kienu jgħidulu Ġimel Irish.
Ġimel Irish kien qed naħseb ġej minant missieru, dax missieru kien.
Irlandiż?
Le, missieru kien Malti, mill-imsejda, ma dan kien. Skon Jimmy kien jaraf jekk inti Skoċċiż kien jgħidlek inti Skoċċiż, jekk inti minn Newcastle jgħidlek inti Newcastle. U kellu dejja oħra meta kien iżgħin għal ġliet fuq fil-ħanut, kien qed hold it mir-ritratti tagħhom. Isfel net Cambridge bar. Isfel net kważi fit-taraġġ. Jiġifieri qed ngħidu se tinżel id-Djuballi. Issa d-Djuballi mill-Malti. Kif tinżel l-aħħar taraġġ ta' sar setta, mhux qed ngħidu n-naħa ta' fuq, ta' jiġifieri jekk tinżel minn. Ena jdu n-nizel minn South Street, minn trotna f-sanar. Sisfen net-net, tiġi San Nikola, mek id-diju balli. Mek id-diju balli. Kien jgħallu me t-law fuq, u għatu kem tridu. U daw l-Inglizi għobu jgħallu u jisru għacċjomi, da jgħi fir Inglizi mbolo u għol għal-da.
So, kien hemm il-ħanut ta' tatus.
Ija, ija. Kien
jgħaf, kien Baħrin,
għamlu tatu. Issa, dika helwa, dika inti dak iż-żmien, ma kienx hemm permess biex tiftaħ ħanut. Allora, iċċali li kien l-ewwel wieħed qabel salsettu, kien iżomm il-bib magħluq. Mhux ma tistax, m'hemmx permess. Mela jien kellimt il-Tony f'sajla. Salsettu. Dak għamel 35 sena jiżu wieħed ieħor l-unika tatu is-Malta. Ħalli dejjem minn antiċċali. Jiġifieri mom and dad, Mary, l-omosessuali rġiel li kienu għandu sassa, ta' kienu kollu ġowi miktuba.
Kienem ħafna, George.
Kienem ħafna.
Omosessuali.
Ma najċi l-ħafna. Kienem numru, fimni, pero l-interessant il-mistoqsija. Ma kienx hemm ħafna. Bħal ma kienem il-belt, il-belt kienem f'kull raħal u belt nimmaġna. Pero għalina ma kienx hemm il-homofobija, ġifier ma kienx hemm x'inhi il-kelma kif naqbad ngħid. Ma kontx inħarsu lihom dawn bħala xi ħaġa n-nisa żiena, jiġifieri ngħidhom sinjorina, dak ġew is-sinjorina, dak tgħu is-sinjorina. Ovvjament kien jidru bil-pormoni f'idejhom
hekk. Kien hemm Carmelo l-Kuki. Li n-nassumi uwa discendent ta' Don George tal-Qaddis.
Lemma rrit najdlek jena, ma kienx jem il-kwantita. Taf kif u kienem nisej xuf l-imkien. Iġifiri, pero għalina, ħafna nis jitfixklux, l-omosessuali mux il-pedofil, iġifiri mux li hopp it-tfal. Taf kif li, iġifiri, da, hopp il-ġil palu. Allora tawni, ma s-sax iġib l-inka. U ma s-sax iġib labar, bħallum.
So.
Ultoni, għatlu mela. Ton, għatta d-dizmin bija, ma t-sax ġib l-inka. Għalli li għagġuġ mux għatta d-dizmin bija, għatlu ma x-linka kont uża. Għalli jinkon nuża l-linka kwink. Issa daw minn jiftakar li għandu żmien bħali. Konna nkunu l-iskola, tibda tifraħax t-xipinna bil-buzzija għawara, u di tafsila tkolla l-arja, u kif titlaqat intlek bil-linka. Għatlu għalli ġdik, għalli ġdik ma t-daħħala taħt il-ġilda ma t-murx. Teħel taħt il-ġilda. Għatlu labar, għalli labar. Għalli kon nixri ampjena minn dawk l-antike ta' d-dar li għamlu tling u jkollok isu martel jgħamil wahdek bħal-mu ma ta' roti biex niftehmu ma dik tal-elettriku għanna tkun. Għalli naqla il-ċismu l-ampjena namela ma' transformer u tiġi tagħmel dak l-effett. Ek, sejrek. Allora, kolli tlet labriet li tħetom u biex jew tar-ras, jgħabbadhom b'xi mod u jagħmilhom isom. Ġiġu għal-pont atleta, ibbil dal-labar ġollinka u jnissillek jek. Interessanti, darba minnu kont jgħat Amsterdam u mort mużew ta' tatus, nissam ħafna nisim morru għal-Amsterdam biex jaraw il-fjuri, t-tulipani, insomma. U tħalt fih daw xajt il-ktib, ktib daqsek, kollu kartus. Taflu iċċali kellu isu bħalhom dawn. Per eżempju, isom Popeye u Dil-Mara tal-Hawaii bid-dublet. Ifim, nisom affarijiet li jew kien jikkupjaw il-xulxin, jew iċċali kien jara, per eżempju, mort jien namel waħda wara li oħra, u dak kien ħazziża, ġifieri l-ferin l-lum joqgħod ipinġilek, dak kien ipinġi fuq karta, jew pinġilek fuq idejk bil-bajro, pinġilek fuq il-bejk bil-bajro. Jgħidlek, orrajta, u m'hemmx kulur, issa tzalzettu kellu kulur, ma kif kien jiddubbawhom. Kien ikun hemm xi ħadd nagħmlu għafek nagħmel jew lejla jgħid ġorx ngħidu tal-Londra jgħidu mhu King's Cross it-teleħanut. U ġib li tnejħod orju tnejħomor. Daqshekk. U kien hemm ieħor jgħidu l-gurt tal-Gurdiġanna, ġorx tal-petrolju kien ippinġi wkoll. Imma jpinġu. Ma għand salzettu kien jitlu xebha nisa. Imma again għalhekk il-linka tara xi ħadd anzjana mill-għand xi ħadd u m'hemmx iċ-ċarezza. Illum saret arti kbira, illum it-tatuists imorru conventions biex jaraw xinu għaddej, biex jaraw l-pinen ġodda, biex jaraw l-kuluri ġodda, biex jadu l-idejat, u daw bħal jenna f-perit li mar jarak sebiġen fuq l-arkitettura.
So, George, kien hemm ukoll il-ħanut tal-fotografija mek.
Ija, kien hemm, għax inti jekk għandek sens, seġu ħafna nies. Ġifri ħan iftemu il-fotografija, pero dak li najdulom tal-fotografija qed insemmu l-famus. Għajdinti jismu l-famus. Edis.
Edis.
Dawk kienu huma. Minn sa San Giovanni l-hemm. Jew l-aħħar biċċa, ġifieri qabel Vincenti fin-naħa ta' Vincenti Buildings, per eżempju. Taf kif? Ġifieri dawk ma kinux ġo sada stretta, kien hemm tnejn ġo sada stretta, ma mhux minn dal-kbar. Li kienu jihdu li kollom l-studio bil-backdrop wara, taf kif?
George, strada stretta, interessanti, għandek l-qasma, għandek l-ewwel parti, innaħa ta' fuq, u t-tieni parti, innaħa t-isfel. Innaħa t-isfel iktar kulurita.
Tinsiex għax inti kellek biċċa xogħol. Fejn hemm, ħanftehmu forsi biex nfhemu x'għad li ma jafx il-belt. sassetta propja bil-Baħrin u kienet tibda minn fejn hemm l-embassi llum. Jiġifieri kif iddur mal-embassi hekk fuq l-Emin. Hemmhekk kien il-Folis. U ġewwa ta' Dirty Dicks ukoll. Issa għaliex minn hemm. Kien hemm ukoll Rexford kien għamel ħabta fejn hemm il-qorti llum kantoniera ma' Triq San Ġwan. L-hemm għaliex qed insemmu l-hemm lejn Triq lejn South Street. Għaliex dik il-biċċa fejn hemm Vanċanti Buildings illum, hemmhekk kien hemm il-fran tas-sinjorija jdula, tal-kavalieri. Jiġifieri dik kienet blokka sħiħa, jiġifieri sa Stretta, sa San Giovanni, in-naħa l-oħra Triq Melita, kienet tisimgħu Triq Valkonerija dak iż-żmien u Triq l-Fran. Jiġifieri dik ma tsajtha ma' xejn. In-naħa l-oħra faċċata tas-sinjorija kellek il-wara tal-Mużew tal-Arkeoloġija li kien muqberġ, li kien uberġ. Il-fuq iktar taf kif ma kienx hemm tagħmel sensu, jiġifieri. U ħafna nies tat-taxi kien iwassalhom ħdej il-pjazza ħdej il-Mengat. Jgħidlhom this is the gut. U jiżlu hemm. Jiġifieri l-ewwel ħwienet l-ewwel bars li kienu jaqbdu kienu u l-New Life għax kif iddu.
Eżatt, dak fil-bidu jgħid.
U l-Egyptian Queen. Jiġifieri dak għamel flus kbar.
L-Egyptian Queen.
U dak kellhom ħaġa oħra.
Strada teatru.
Strada teatru. Jiġifieri bħal dal-owner. Illoli. Kellek sistema, sistema enormi, li ma tifhemx, kien isellef il-flus.
Minu l-loli għal-benefiċċju tas-semija?
L-loli kellu, l-loli Muscat kellu, in-New Life u l-Egyptian Queen. Xeba nisa, kien ikollu xeba nisa jaħdmu miegħu.
Anka Ungeriżi barranin. Ejja ngħidu hekk, forsi qabel il-gwerra.
Ifhimni l-Ungeriżi kienu jġibuhom iktar biex ikantaw, eh? Iktar biex ikantaw. Iktar biex ikantaw jiġifieri. Għaliex għax dak kien jiġu bil-partitura, issa dak kien jagħmlu l-om test ukoll.
Ekku.
Il-bibi, Frank Camilleri, kien jgħidlu xi pulsija mill-headquarters.
Għall-liċenzja.
Jgħidlu ejja wara jdekkom x tajbin daw. Jekk jgħidlu tajbin għom il-permess u kien ikollha l-medalja di ukoll, eh?
L-artist.
Jgħidha darba ġiet indjana ma sax naqra l-mużika tagħha. Allo tajba l-pulizija, allo olja tajba di. Iġifiri, kienu kienem maffariet bħal daw. Li ħafna drabi, issa ħafna minnom mbagħad kien intafaw jagħmlu xogħol ieħor ta'.
Mhux hekk.
Iġifiri li fettu għax dam ifhimni, minnu sidhom. Minnu sidek. U inti titmur l-infern, mur l-infern, no, allum. Mara titmur l-infern, illum, mur. Mara titmur soru tmur, jien naf.
Iġifieri.
Jekk jiġi xi ħadd joqgħod jgħid li jien li tgħallem minn sada Stretta suppost tgħallem ta' qabel, ma tista' tiġġudika l ħadd għaliex dawn kienu nies ħafna drabi. Jien kien eżempju kellimt mara kienet taħdem barmejt għal jom midejhom marita. Għad li missieri jaħdem man-nafis, għadha x'paga kellhom. Qegħdin tminja, qegħdin għaxra mhom missieri, għadu żewġ ċek mamar, tri l-gendus, il-biċċerija. No, hope on earth li tinqata minn hemm da kif. Għax ikun hemm min jitkellem ma minn twielet bimarfa tal-fidda fħal u kif jgħidu bl-Ingliż, mod. U minn. Pereżempju l-biċċerija kien hemm kellu 14 tifel u tifla, ta' se jagħmel. U għamhom toħroġ taħdem sa Stretta. U jgħidu biha wkoll. Inti kellek nisa'.
Minn fejn sa jgħixu daw?
Ifimni, għax kultant jgħidu li għax il-knisja kiena jgħidġi bħafna tfal. Imma tfal kienu importanti dak iż-żmien, li kollok familja kbira, għax inti kif jilħaq dan, taqalhom l-iskola, jekk kien imur skola, u tibgħatu la Franċ imkien. Allura għandek għax għart tfal iġibu jinna f'nofs lira fil-ġimgħa kull wieħed.
Ħatejx.
Mhux se tgħix u tibda ttajjarhom ta'. Imma. Però li kien hemm il-belt kien hemm komunità, spirtu komunità enormi kien hemm. Jiġifieri jekk inti ġietek ħażina llum kulħadd għajnek, jekk int m'għandekx ikol ħadd ikol. U l-prostituti kienu u l-barmaids tajruhom il-flus.
Uħud minnhom ukoll bil-permess tar-raġel.
Le, ġilli mu raġel kien ikun marit
jew.
Għan niftehmu dejjem kif għatlek l-ewwel għax kien hemm xi ħadd jgħidis monti għamil ta' romantika. Sa setta mi romantika xej. Ġilit kienem, briganti kienem, assassini kienem, nisa ħzina kienem u nisa tajbin kienem. Tant kienem, dik kienet tamal mar parroċċata San Domingo. Darba fi sena kien jinżel il-kappellan u jibda jisaqsi l-ħwienet. Ġermet kien muran tal-Lolita. U jgħidla nisna għamil qoddisa u tajl qoddisa sa setta. Ta' kizmin kienem il-bulettin. Dal-bulletin kien, darba f-sena, trit għall-inqas erudet qarben. Allura da jagħmel u d-disa hemm ġol-bar, nista' tgħidli.
Ġol-bar.
Ġol-bar, ejja, ġol-bar. Jgħidla biex innaqsu innaqsu ntaffu għadnu biet insomma u għadda.
Mhux biss tberik.
Li tberik, tberik, tberik interessanti, tberik dek ħelwa, nawel qed issemmi, interessanti ħafna. Il-bulettin, il-bulettin kien ħelu, jiġifieri, però kien hemm irġiel imbagħad, għax kulħadd jivvinta, inti meta jkollok dibħal ta' t-tuffija ta' Adam u Eva minn jemmina, din issib wej kif dur magħha. Allora raġel li m'għandux għal jiddejqa' mur il-Knisja illu ma jmur il-Knisja nesa meta, issib tifel jgħidhom li pjaġir ħaħu dawn li dal-bulettin mult qarben inti, inti knisk expense. Ma dak imur jiġri dat tifel. Però darba Giovanna, Giovanna x'kembru semmit li każ, jiġifieri dak il-Morning Star kienu jqogħdu fuq huma. U dak kellhom veduta enormi, taj dak kellhom veduta. Jaraw tinje kollha. Sewwa? Interessanti kien dak iż-żmien id-destroyers li kienu jiżlu ma' samxett kienu iduru poppa jiġifieri jitlu blura biex niftehmu, għax inkellem ma tistax iddur Slima Creek. U mbagħad toħroġ sparatek minn dan. Altri darba għalli ġie ta' tberik, ġi sennew barra jiġifieri daqsu hemm passaġġ huma l-kmamar. U Giovanna kienet toqgħod momma u maħut hemmhekk. Huwa ċensu tal-Morning Star kien jilab mal-Belt goalkeeper, ċensu Borġ Bonaċċju, kien jilab ma' Malta ukoll goalkeeper. Ma' Malta 11 kien qed għandek żmien. U għaltila om Giovanna Marie tal-Morning Star, għandlu li kappellan, għandu kif ma tħalġ birkilhom il-daw ta' ħdejna. Alla dawk għax qegħdin flimkien mhux miż-żewġin. U di om vanna marija tal-Morning Star tlaw skemm huma tfal sewwa daw. Għalli vanna għalli sadiet taf x'kienet kienet tifla tal-abatija. L-abatija biex niftiemu daw ta' kizmin jekk mara tal-qar raġel jew ma kienx miż-żewġa kellha ħafna tfal ma tafsa tagħmel bihom kienet tibgħathom l-abatija. Jew kellha s-subin kien ibgħathom l-istitut. Di kienet titlam jekk miskina, imbagħad ma kienx ikollha dogħod għamma. Taf kif? U tant kien hemm nis jommarix nsemmi l-missieri għax mus sewa, imma Gianni Balalu Paolo l-Pampalon kien għalli missieri kien anki jħallas id-dota li d-tfal ġili jew l-soru u balla li jrid tkun. Jiġifieri kien hemm dat tip ta' nies qalbhom tajba wkoll. Jiġifieri però l-komunità li kien hemm il-belt illum mhux spiċċat marret il-baħar, għax illum il-belt kull m'hemmx għamel selef ruħ.
George, għamilt bosta intervisti. Tiftakar kemm għamilt?
69.
U kolla b'xi mod jew ieħor marbutin.
Kolla marbutin.
Ma' strada stretta.
Marbutin ta' strada stretta. U dejjem.
Fosthom issemmi pereżempju intervista ma' ħajjata waħda minnhom.
Ejja, u dik magħrufa kienet u Violetta. Violetta Hill om iċċiċċo. Dik kienet tagħmel tiġijiet u kossumi tal-karnival. Jiġifieri darba għalli kien
nassumi semmejt Hill huma l-istess li huma marbutin mal-karnival.
Ejja, hom ċiċċo dikhom, ċiċċo Norman Hill.
Ekku, għalli qed nirreferi.
Però il-punt huwa interessanti, pereżempju jien kont kellimt lil Wally Xejn li kellu ħanut sa dastretta wkoll. Dak kien għalli meta kien tifel kien jaħsel tarax ta' karreja għal xelin. Issa xi ħadd joqgħod jgħidli kemm tiswa llum. Insija kemm tiswa llum. F'xelin u tliet soldi kont ixxifinek biex naħdu idea. Biex inġibu l-valur għax li tgħidli mit-ewro tal-lum u mit-lira tal-lum. Għamilhom li ewro ma tagħmel sens għax tara l-prezzijiet li kienu dakinhar.
Mhux hekk.
Mit-lira kont nixxitan ta' affarijiet li bi 300 euro qas nixxihom illum.
Eżatt.
Taf kif? U dan ma doffi wali. Kontinni niġru wara ħin. U nsaqsi. Għalli taf is-sejbu kien hemm pulizija Times Gumberazzjoni David u għalli dak għandu ħanut. Snak bar il-fgura. U mort infittxu dan ma doffi walin. U għalli tistennieni għalli għandi ħafna nies u jam it-take away su jagħti ġobiċċa kamra ta' jiġifieri kemm idur dawra għandu. Fuqna għandu l-affarijiet li jsajjar u hemm għandu il-galis qed il-fejn sajjar insomma. għalli għatkelmu ux il-ġuzi, għajdak iġi minn ġuzi. U jien kultant ikun portata ħazina. U najt, da issa ġuzi, għalli għajdak għajdak fl-imkien konna nkunu. Għat mela da, probabli dal-modu fi ġuzi, għajdli l-istess tejjer.
Tal-iħor.
U mandi xabtit, għonna mill l-istess tejjer. U darba fetelli għat ħammur nkelmu l-ġuzi. U sebtu ġuzi kien storju ħra, u ġuzi kien. Ġuzi kien bniedem ta' anki xom men kien, ġuzi kien. Ifimni t-tqis li t-eġ dak iż-żmien, bomma kan daħnu temm, għax xaħat iġi.
Ġuzi sultanet.
Ejja, biex jekk jiġi xaħat jgħidli għaliex marem, taħi kollok il-ġib dem, jew jgħidu li għax dik marret emmisfil prostituta.
George, qed issemmijek. Kien hemm, pereżempju, tfajliet li ħarbu mid-dar tomhom għall-argument minn ħażabbar miż-żejtun.
Kulhom kien. Min kollum kien. Ara, barmaids u prostituti kien hemm minn Malta kollha, ngruż Għawdex, minn Għawdex.
Ekku.
Jiġifieri biex ma.
Ikunu ħarbu l-ġenituri.
Jiġifieri ġilha ħarbu r-raġel. Għaliex. Jaħarbu l-ġenituri imma kienet kun.
Ikunu għadhom meta żgħira daw, 15-16-il sena.
Ejja, ejja, però dak iż-żmien kienet ta' 18 kont tista' titħol. Però tal-ħanut kien jaqbillu jkollok iż-żgħare.
Mhux hekk.
Jiġifieri minn ħobb in-nisa. Allura kien idaħħalhom. Kien jiċċanzja liħel il-ħames liri, għax hekk inti tinqabad mingħajr permezz,
però
kollha kellhom sistema, ta' jiġifieri jew kellhom daħla x'imkien, għax inti dejjem kellek xi ħadd mal-bib, jew kellek xi surġenti ħobbok u jibgħathom jgħidulu l-wienet qasbulu għax nifsa ħana niżlu.
Wara l-portiera?
Le, kellhom kamra, jiġifieri jew ġilli xi ħadd kien ikun se jifqgħad għax kemm ikollu tfajli ġorġu l xejn hemm. Jow per eżempju l-Lucky Wheel ta' ġerada u jgħidhom aħorbu l-barra, tolqu l-barra, dak kien ikollu l-Lucky Wheel l-bibi żgħir ġewwi. Idoq il-pjanu dak ma jistax tifel, ma jistax jgħidu ġuż aħrab, aħrab.
Tifel ta' Frank.
Ejja, tifel ta' Frank. U dak kif x'ismu, kif jiddu l-pulizija. U kellhom oħra, li kellhom kulħadd bis-sistemi. Ġifieri kellhom bib daw bħal tal-cowboys ngħidu dak swing doors. Allora l-pulizija, il-pulizija kienu jgħalqu għajnejhom mhux waħda tnejn. Għaliex? Għax meta kien jgħalqa għal ġdid, xi pulizija bdeq la xeba, tal-wienet kollha jħorġu jaqbżu għall-pulizija. U viċi versa. Allora kienu jagħmlu, pereżempju, jekk kien tħares li ħanut kont tara mera kbira. Allora mbagħad bdew jgħidu, jimlew bil-windolin, dal-windolin kien isu pipe taż-żwieq, kien isu bil-Malti, isu ġib żverġ, tħaltu bl-ilma u dak jiġi isu abjad. Allora daw ħarsu. U l-sulġentu ma t-jajdunu marajna xej, ta' ħarisna u marajna xej. Ek ħalli għamera tara xem fil-ħanut. Emma daw, ekkin jaqbelu, u kienu. Ifimni, live and let live, ma t-istax inti, anki l-knisja xaħat kien darba zaqsini. Il-knisja ma kienix t-tkellem, imma jħasra, xidda da' tajt il-knisja. Nsemmi wahda l-usa ta' Granada, kienet gżira. Di kienet ta' donazzjoniet l-inkollu l-knisja ta' mek ta' gżira. Vanna nerġanajt x'Kembri, kienet qatt isma' meta ntqajt ma' Carmenu, ir-reġel tagħha x'Kembri, li kien mużiċist. Għadtu żewġ affarijiet, għadtu fiex intaħdem, għadtu fiex għalhejn naħdem għall-gvern bda fid-disa, għadtu tbita fid-disa, għadtu aħna flaxa nqumu. Però għalmel.
George kellhom ix-xalew wkoll dawk għal xi żmien.
Ejja, 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 ejja. Ma kien żmien ieħor u jiġifieri llum mur għamlu x-xalew, ma dak iż-żmien ma kien hawn xejn. San Pawl il-baħar ma kien hemm xejn, jien niftakar. Ħwien, postan pal-bar konti xiebet me 300 lira, ta' mam kellu 300 lira. Ma tal-pagi kienu xie lira u l-ronos fil-ġimma.
Ekku, ekku.
Ma konti san samila għohra, di għet jgħaj ta' id-fanna meta bdiet toħroġ ma' dama Carmelo, ħadetu il-knisa tal-erwih il-belt, u għatlu għara laċċjom, għalli u għatlu dik il-virga ta' d-deb, missi innannu għamililu. Għalli jadak, speċi dek vektridu t-fattu, ma speċi kien ikun hemm daw il-knisa x'da tajt. Meta kien hawn fuq qarim ġidna. Kulħadd kien idabbar rasu.
U tajjeb li ngħidu semmejna ħafna strada stretta barra strada stretta u ħwienet oħra li kienu stabbilimenti importanti fil-madwar ta' strada stretta, kien hemm ukoll ix-xatta ta' sliema li wkoll kien hemm il-ħwienet tax-xorb. U anka wkoll il-barmaids u anka forsi il-prostituzzjoni. Ir-rabat saqajja tela ta' saqajja.
Ifimni fejn kellek joqogħdu l-Baħrejn għax il-Baħrejn kellek żewġ sistemi. Kellek baħri jiġu jmur. Però mbagħad kien hemm jgħidulhom commission, ġifieri kien ikun joqgħod sentejn u nofs bil-mara u t-tfal. għalek kellom tal-ħandaq l-iskola, pero kellek bil-żebuġa minnom daw, kellek ħalluqa minnom. Ġifiri, kellek il-gżira marx il-kort kienet fej u d-familji Ingliżi. Alright, ġifiri dan, mbagħad irridu xorbu daw, mula jiftu l-wienet. Ġifiri, dan kellek domanda l-ħin kollu għaddejja, per eżempju, kien hemm ħanut famuż mill-mara il-mara tal-bibi najni, dik missiera kellu ħanut. Ġosa San Giuseppe, tra ta' Franġiżi ngħidula. U kienu jbijaw birra blama daw. Mbagħad bedna realizza. Santier mu kien joqogħdu elf ruħ, elf soldat ta' abilitied joqogħdu hemm. Daw filgħaxija ħorġu għal birra.
George, ħantemmu b'din. Ix-xalata ta' San Domingo magħrufa kif ukoll il-marċ, il-famuż marċ ta' San Domingo. Ħafna barmaids, ħafna nisa, ħafna divertiment.
Ġifir, waħda mill-ġrandi kien jgħal u sa' setta tal-ġurnata tal-karnival. U l-karnival kien meta kienu jsiru l-veljuni għajdulhom. Wieħed minnhom kien jsir il-ħamrun teatru famuż fejn hemm il-binja tal-Labour Party llum żejt iżmal.
Radio City.
Radio City proset.
Ekku, fil-fatt anka Herbert Ganado jagħmel referenza għal dawn il-veljuni li qed issemmin.
Jiġifieri dawn kienet famuża dik. Kien jgħalqu ġurnata f'San Domingo. Interessanti x-xalati llum ma nafx hekk għadhom x'isiru. Però sa dar realizz fek hemm ħanut jgħidulu tal-ħamruni u dak kien jorganizzhom. Jiġifieri x'kienet tkun dik? Żewġ xarabank, żewġ tlieta. Kien qed hemm segregation bejn l-irġiel u n-nisa, jiġifieri jew mara titla' fuq xarabank tan-nisa. Allura kien qabbad il-vini dan jitla' bil-
Kif kienu fil-Knisja fil-Qudies, l-irġiel għalihom un-nisa li.
Ejja, ma daw sejrin il-baħar issa, ġessa biha dinja ta' jiġifieri. Kellek tella l-banda tiegħu il-ħużew x'ħutu wieħed id-drums u wieħed bil-kontrabbaxx u jimpikaw imorru l-armier. U kienu jimpikaw dan u Rikko Brothers oħrajn kienu dan. U kienet interessanti, għax dal-ħamruni għajdlhom intom kif tu tħallsu. Biżaq jew mhux biżaq, użaq kienet tkun jiġifieri inti trid inħallas lek li kel kien jgħidulhom. U inti tgħid ħanuħ il-flus u nixtri jien li rrid. U min kun jgħidu biżaq noqgħod nikol hemm. U sabiħa kienet tkun. Kienet tkun xarabank imma saqaf mikxuf.
Mikxuf.
Ejja, dak kienu jsiru kulhom kienku, bażikament, imma San Domingo, San Domingo, għax dik il-biċċa
erja. Hija l-festa, l-festa tista' tgħid ta' strada stretta.
Għaliex imma, inti jekk tieħu, en emmurru fuq il-palazz il-bilt. Jekk tinżel il-biċċa ta' triq l-Arċisqof, s'isfel niet dik l-erja, s'isfel, sadar l-isfel. Dik kollha mal-parroċċa ta' San Domingo. Allora anke tfal kien minn somhom ċensu, kienu semmu tfal għal-disin ta' Dominikani biex niftiegħu.
Ekku.
U Dominikanis interessanti għal minn ma jafx dik tfisser Dominikanis jiġifieri dawn huma l-klieb tal-la. Issa forsi xi ħadd tinsta' ma kera din. X'jiġifieri? Dawn tant huma fidili bħall-kelb fidil lejk. Lejn Alla, li huma Dominikanis.
George, il-publikazzjonijiet minn fejn wieħed jista' jakkwistom?
Jista' jakkwistom mill-ħwienet tal-kotba jew kellha minn għandi għandi Facebook page jisimha Strada Stretta Book.
U ovvjament inti tikkomunika magħhom.
Ejja, u wasalhomlhom id-dar bl-aħlas ukoll. Min ikun interessat.
Grazzi George, sija. Interessanti, semmija żgura ħadu pjaċir jisimgħu dawn il-ħafna aneddoti interessanti stejjer jien ngħidu hekk ħut minnhom jaħarqu wkoll. Huma stejjer umani stejjer li għaddew minnhom l-antenati tagħna. Kif attinti mhux biss beltin iżda minn kull raħalu belt. Grazzi George. Wasalna l-ħin ta' dan il-programm mill-arkivi. L-lum tkellimna ma' Sur Ġorċini li intervistat u dir ta' persuni li b'xi mod kellhom konnessjoni ma' strada stretta. It-triq id-dejqa fil-belt li tal fiha stejjer x'tirrakkonta. Tkellimna wkoll fuq id-diversi pubblikazzjonijiet miktuba minn mistieden tal-lum dwar din it-triq li xielet lill-belt Valletta. Awguri għall-aktar studju u riċerka. Infakkarkom li dan il-programm jista' jerġa' jinstema fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Dawn ukoll jinsabu aċċessibbli fuq is-sit tal-Librerija tal-Università ta' Malta. Jien ul dan istanz ma' fadalli xejn aktar għallum nistedinkom għal programm ieħor mill-arkivi ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, is-slim u s-saħħa.